Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šogad skolēnu rezultāti centralizētajos eksāmenos salīdzinot ar pagājušo gadu kopumā būtiski nav mainījušies. Tomēr obligātajos eksāmenos skolēnu sniegums ir par dažiem procentpunktiem augstāks nekā iepriekšējos gados. Par to informē Valsts izglītības satura centrs. Skolēnu vidējais sniegums salīdzinot ar pērno gadu par 8% uzlabojies centralizētajā eksāmenā angļu valodā. Tāpat rezultāti paaugstinājušies franču un vācu valodās, jāatzīmē, ka šogad uzlabojums rezultātos Vērojams arī matemātikas un fizikas eksāmenos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1510 COVID-19 testi, atklājot divus jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka abi saslimušie atgriezušies no ārzemēm. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, pēdējās diennakts laikā slimnīcā nonācis vēl viens ar COVID-19 sasirdes pacients. Līdz ar to kopumā stacionāros patlaban ārstējis 3 pacienti. Visi pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu. Citur pasaulē. Ķīna šodien deva rīkojumu ASV slēgt konsulātu valsts dienvidrietumu pilsētā Čendu, šādi reaģējot uz Vašingtonas lēmumu likt Ķīnai slēgt konsulātu Hjūstonā. Jau vēstīts, ka Savienotās valsts šonadēļ lika Ķīnai slēgt konsulātu Hjūstonā, apsūdzot Pekinu, ka tā šo pārstāvniecību izmantojusi spiegošanai. ASV un Ķīna starpā izvērsušās asas domstarpības vairākās jomās. Arī saistībā ar tirdzniecību, Pekinas reakciju uz koronavīrusa uzliesmojumu, tās politiku Hongkongā, Sindžianā un dienvidrietumā Ķīnas jūrā. Un vēl studija Disney pavēstīja, ka koronavīrus pandēmijas dēļ spiestu uz nenoteiktu laiku atlikt lielu budžeta filmas Mulan iznākšanu uz ekrāniem, kā arī uz gadu atlikt Zvaigžņu karu un Avatara kino sāgu nākamo filmu pirmizrādes. Kinoteātru uzņēmumu cerēja, ka līdz ar zinātniskās fantastikas trillera Tenet iznākšanu uz ekrāniem kino apmeklējuma dinamikai tiks dots jauns starts, bet arī šīs filmas pirmizrāde atlikta. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.